continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
În aceste zile, lumea creștină freamătă și, spre deosebire de altă perioadă a anului, dacă veți trece pe lângă, de exemplu, bisericile ortodoxe, veți vedea că sunt pline de animație. Ai zice că secolul 21 a dus o foame după Dumnezeu și implicit o împlinire a ceea ce căutau oamenii, dar privind în profunzime, lucrurile nu stau chiar așa. Pentru întâlnirea din 2 octombrie, când vrem să adunăm toți baptiștii la Baia Mare, din Maramureș, eu am primit sarcina să scriu o broșură despre baptiști și în aceste zile lucrez la ea și desigur că îmi vine în minte faptul că noi suntem exponenți ai părții protestante în creștinism. Pentru că au fost numiți așa cei care, în urma reformei, au protestat împotriva ce s-a întâmplat. Reforma a fost precedată de renaștere. A fost o întoarcere înspre cultură, din evul întunecat sau evul mediu, când oamenii nu prea știau să scrie, să citească, nu erau interesați de cultură, a fost un interes special înspre artă, înspre literatură, înspre, în mod special înspre literatura grecească. Oamenii au fost interesați de școală și implicit oamenii au ajuns la Biblie. Și când au știut să citească, până n-au știut să citească, au crezut ce li s-a spus. Și când au început să citească ei, și mai ales când Erasmus de Rotterdam a tradus Noul Testament și după aceea Luther și alți reformatori în Anglia și așa mai departe, i-au zis, stai un pic, că noi nu practicăm așa cum scrie aici în Biblie. Credința noastră nu prea seamănă cu ceea ce scrie aici. Și au început să protesteze. De aceea li s-au spus protestanți. Eram în facultate când profesorul nostru de literatura universală a fost invitat și el să vorbească, mi se pare, la deschiderea unui an universitar și ca să ne flateze oarecum sau așa, el a găsit o ilustrație interesantă spunând că de fapt toți oamenii se nasc protestanți pentru că ne naștem cu pumnii strânși, oarecum dorim să protestăm. Ce vreau să vă atrag atenția? Când noi pierdem, ca și credincioși baptiști, acest element care ține credința trează, de protestanți. Prin excelență, protestantul nu poate fi unul care doarme, nu poate fi unul leneș și dezinteresat, pentru că el trebuie să vadă, el observă cum merg lucrurile. Și când lucrurile nu merg bine, el nu zice dă-le încolo, el nu zice pe mine nu mă interesează, el protestează. Dacă nu, trebuie să ne schimbăm numele, să trecem la alții. Prin excelență, credincioșii protestanți ar trebui să fie oameni care să protesteze împotriva, nu numai așa, să ceară pâine, apă și serviciu și să nu-i dea afară pe funcționari sau să le mai știu eu ce. Trebuie să facă să-i dea. Asta este, am spus-o doar așa. Mă refer că ar trebui să protesteze atunci când valorile Bibliei, când principiile lui Dumnezeu sunt date la o parte, sunt călcate în picioare și omul vine și își afirmă principiile lui. Tocmai de aceea vreau să vă citesc un, și ziarele sunt pline în zilele acestea de tot felul de lucruri și vreau să apelez la spiritul vostru de protestanți Și bănuind că ați venit la biserică cu hârtie și cerneală în pix, vă rog să mă ascultați și să notați unde anume este greșit articolul acesta. Deci vă întreb după ce îl citesc. Nu vi-l citesc tot, dar citesc două fragmente din el. Uitați ce spune autorul despre adormirea Maicii Domnului. Despre moartea Maicii Domnului nu aflăm nimic din Sfânta Scriptură. Imnele vecerniei și utreniei sărbătorii vestesc însă adevărata tradiția Bisericii Creștine în această privință. Binevoind Hristos, Dumnezeul nostru, să ia la sine în cerul pe Maica sa, a înștiințat-o cu 3 zile înainte printr-un înger. Aflând aceasta, cu mare bucurie și grabă, s-a suit în muntele măslinilor să se roage. Apoi, întorcându-se la casa sa din Ierusalim, și-a pregătit toate cele de îngropare și-a împărțit văduvelor sărace veșmintele sale și-a luat iertăciune de la toți și, culcându-se pe pat, a binecuvântat pe cei de față, dându-și sufletul în mâinile Fiului și Dumnezeului ei. Și multe vindecări s-au împărțit tuturor celor bolnavi prin binecuvântarea ei. Și s-a făcut tunet mare atunci și au venit de la marginile lumii ca pe niște nori toți apostolii lui Hristos. Au ridicat patul în cântări de îngropare, petrecând până la mormânt trupul cel primitor de Dumnezeu. În satul Ghețimane au așezat în mormânt trupul Maicii Domnului. Și încă 3 zile au zăbovit acolo apostolii, așteptându-l pe Toma, care din dumnezeiască rânduială se afla în India. Și vezi, numai 3 zile i-au trebuit. Și sosind Toma apostolul, tare s-a întristat, pentru că nu se învrednicise să vadă și el chipul adormit al Maicii Domnului. Și astfel, cu o tărâre de obște, s-a deschis mormântul pentru el. Și dacă s-a deschis, s-au minunat că au aflat mormântul fără sfântul ei trup și era numai giulgiul lăsat ca mângâiere și mărturie nemincinoasă a mutării născătoarei de Dumnezeu cu trup cu tot la ceruri. Și în final, să ne întoarcem ochii minții noastre către născătoarea de Dumnezeu, care ne poate mângâia și trupește și sufletește, să-i cinstim icoanele, ca cea învăpăiată de la Dervent, căci așa cum grăia Grigore al Nicomediei, prin tine raiul am primit, prin tine neamul omenesc cel izgonit s-a întors în patria sa, prin tine s-a îndepărtat arma cea de foc care păzea porțile Edenului, prin tine ușile cele încuiate ale veseliei s-au deschis, prin tine nădăjduim a intra într-un împărăție a cerului, prin tine este pe scurt toată mântuirea și bucuria noastră. Acesta este unul dintre articolele, ca și multe altele care apar în aceste zile în ziar. Ați observat vreo greșeală? Cum? Nu este tot greșeală. Prima frază spune că despre moartea Maicii Domnului nu aflăm nimic din Sfânta Scriptură. Bun. Înseamnă că ați ascultat cu atenție. De ce ne interesează pe noi asta? Ce treabă avem noi să ne contrazicem cu cineva? De ce am fi contra la ceea ce se spune în zile ca și acestea? Doar pentru că suntem protestanți și nouă ne place să zicem altfel? Vedeți, există o categorie de oameni, într-adevăr, care orice ai zice tu, ei zic altfel. Oare să facem noi parte dintre aceia? Să ne contrazicem doar de plăcerea, de dragul de a ne contrazice? Nu! Cum? Din ce cauză? Atunci de ce? Ce ai spus? Deci, înseamnă că ați intuit bine, principalul motiv ar fi de dragul apărării cuvântului lui Dumnezeu. Creștinul ar trebui să fie și apologet, să știe să-și apere credința. Dacă nu, mâine ce se va mai spune? Și exact în același fel o să tăcem fără ca să ne facem cunoscută părerea? Ceea ce ar trebui să realizăm noi astăzi sau ar trebui să facem ar fi acea igienizare a creștinismului de tot ceea ce s-a depus între timp. Deci nu ne contrazicem doar de dragul de a ne contrazice, ci ne uităm la un adevăr aparent. Rămâne adevăr până când reușești să-l demontezi sau să-l confirmi. Și îl măsurăm cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu avem altă unitate de măsură, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu și rămâne cât rămâne? În viață. Amin. Deci, noi putem să măsurăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Măsura asta nu se schimbă. De asta, cuvântul decalog, vine și expresia a fost folosită, metron, de la metru, de la unitate de măsură. Cu el poți măsura. Haideți să vedem câteva afirmații în continuare despre Maria. Încă textul acesta nu le-a cuprins pe toate. În primul rând, există o filieră păgână prin care ne parvin idei eronate despre Maria altfel decât le cunoaștem din Biblie. Trebuie să știm că până în secolul 4, deci timp de 400 de ani, aproape după Domnul Iisus, nu s-a scris nimic și nu avem niciodată informații directe despre Maria, exceptând în mod indirect unele scrieri apocrife, care tocmai de aceea sunt apocrife, pentru că nu își dovedesc autenticitatea. Oficializarea creștinismului însă a creat contextul ca mulți oameni de pe acest pământ, din lumea civilizată atunci, cunoscută atunci, să accepte creștinismul fără o convingere interioară în ființa lor, fără ca oamenii aceia să accepte nașterea din nou. Deci, odată cu oficializarea creștinismului de către Constantin cel Mare, dintr-o dată, ca să fii creștin, erau anumite avantaje. Puteai să intri în armată, după aceea erai veteran, aveai pământ și așa, multe alte avantaje. Problema care a fost? Acești oameni au adoptat creștinismul ca și religie a lor. De fapt, în vremea aceea, oamenii își schimbau cu ușurință credința, nu era ceva nou. Dar nu și-au abandonat propriile concepții. Deci ei au îmbrățișat credința creștină, dar n-au dat drumul vechilor, din moment ce nu erau născuți din nou, vechilor obiceiuri. Și în felul acesta a rezultat ceea ce noi numim astăzi sincretism religios, adică o amestecătură de credințe, de aici, de acolo, sau mai pe, într-un limbaj așa mai gastronomic, un ghiveci, da? Din fiecare câte ceva. Cum s-a format însă, s-a ajuns să se formeze conceptul eretic, fals, despre Maria, în așa fel încât astăzi o mare parte a creștinismului istoric îl propovădește în mod eronat. Să vă explic. Gândiți-vă că oamenii aceia, când au făcut cunoștință cu credința creștină, s-au simțit străini. N-ați văzut ce se întâmplă când vine un străin în biserica noastră? N-ați văzut? Îl și imediat. Așa face nea săracu, e speriat, e mai negru la față, mai se uită cumva, mai nu știe, îți dai seama imediat că, mai ales dacă nu este împăcat cu Dumnezeu, se uitau și nu găseau niciun element între vechea lor credință și noua credință, respectiv creștinismul. Și au început să caute. Ba li s-a spus, au citit și la un moment dat au găsit un element și a zis, băi, uite ce am găsit în creștinism. Am găsit o femeie și un copil. Și acesta a fost elementul de legătură cu credința multora. Pentru că în concepția multor religii păgâne exista acest concept al mamei cu copilul, pe care Noul Testament nu prea insistă. Pentru că Avem doar un singur autor, respectiv Luca, vorbește și insistă mult asupra copilăriei. Marcu, Matei în privința nașterii și gata. Ceilalți nu vorbesc. Marcu direct când era mare, Ioan vorbește despre Logosul, Verbul Divin. Da? Nu mai vorbesc despre naștere și nu insistă pe această perioadă. Luca dă ceva elemente din copilăria lui, de pe la 12 ani. Dar zeița mamă cu copilul era un concept universal cu origini în Babilon. Și i-au zis, uite că avem ceva în comun. Semiramida cu Tamuz în brațe era în Babilon, Sinmu în China, mai târziu Herta la vechii germani, Afrodita la greci, Venus la romani, Astartea sau Ashtaroth la cananiți, în Efez era Diana, în Egipt era Isis. Când a apărut creștinismul, Maria și pruncul Iisus n-au făcut decât să ia locul acestora. Așa că păgânii creștinizați au regăsit acest concept și au schimbat doar ce au schimbat numele și fondul adorării lor. Ce spun sursele tradiționale din interiorul bisericii? Ele spun, sunt câteva concepții relativ noi. De exemplu, biserica catolică, care este mai avangardistă decât biserica ortodoxă în această privință, în sens rău. Două concepții recente, una din 1854, care susține concepția imaculată, și anume faptul că Maria a fost concepută fără păcat. Deci nu doar și Maria a fost concepută fără păcat. De asemenea, o dogmă mai recentă, tot a Bisericii Catolice din 1950, deci din zilele noastre putem spune, susține înălțarea Mariei la cer în trup. Dogmă pe care Biserica Ortodoxă nu o susține, o respinge. De asemenea, este atribuit Mariei, tradițional vorbind, rolul de mijlocitoare, una care mijlocește, da? Este numită mijlocitoare, este numită și Madonna. Vreau să vă spun că Madonna era numele unei zeițe din Babilon. Așa o chema, Madonna. Puțin știu, însă i s-a regăsit acest nume de Madonna. Mai este numită împărăteasă. Nu știu dacă cunoașteți fondul, dar prin profetul Ieremia, în Ieremia 7:18, uitați ce reproșa Dumnezeu poporului Ierusalimului. Copiii strâng lemne, părinții aprind focul și femeile frământă plămădeala ca să pregătească turte împărătesei cerului și să toarne jertfe de băutură altor dumnezei ca să mă mânie. Deci exista o zeiță numită împărăteasa cerului. Era unul dintre motivele pentru care evreii au ajuns în Babilon. Robi. Au ajuns să-și piardă țara. De asemenea, conceptul de pururea fecioară, susținut inclusiv de Biserica Ortodoxă, concept care a apărut la aproximativ 300 de ani după înălțarea Domnului Iisus și a fost oficializat în anul 431 la conciliu, același lucru, de la Calcedon. Deci la 431 de ani da, după Domnul Iisus. De asemenea, tradiția mai vorbește despre rugăciunea către Maria, că te poți ruga la Maria și este o rugăciune practicată pe scară largă. Și ridicarea Mariei la cer. Acum, ce putem face? Am spus că cu Biblia măsurăm. Haideți să vedem ce spune Biblia despre Maria. Noi, lucrurile acestea, dacă ar fi adevărate, doar așa le putem măsura. Dacă Biblia nu poate să spună altceva, înseamnă că trebuie să le susținem și noi. Dar mai târziu vom vedea implicațiile. În primul rând, de exemplu, în Luca 1 aflăm câteva detalii, dar trebuie tratate cu mare atenție. De exemplu, versetul 28 spune, ți s-a făcut har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Deci, ea este binecuvântată pentru că, într-adevăr, a beneficiat de o binecuvântare specială și ea însuși spune că de acum încolo neamurile îmi vor spune fericită. Deci, noi credem și noi că Maria merită un respect deosebit. Tocmai de aceea beneficiază de o binecuvântare specială, da? Adică îi se cuvine un respect special. Impune toată admirația noastră, pentru că este un model de fată pe care noi ne-am bucurat dacă toate fetele din țara asta care se prostituează, care se depravează, care umblă oricum, ar lua de model pe Maria, dar bai că noi au de model. Un har special, s-a bucurat de un har special și de o alegere specială. Doar o femeie, o fată a fost aleasă să îl aducă pe lume pe Iisus. Dar dacă privim mai atent la această binecuvântare, se spune, binecuvântată ești între femei, nu deasupra femeilor. Și nu este nimic neobișnuit, pentru că dacă sunteți obișnuiți cu Vechiul Testament, în Cartea Judecători, la capitolul 5, versetul 24, știți când Barac, el era puternic bărbatul ăsta și tare, așa, dar era mai fricos. Și eu zic, m-aș putea duce la luptă dacă ar veni o femeie cu mine. Și Deborah a zis, mă lasă că te-o încuraja eu. Dar și Dumnezeu s-a supărat și a zis, pentru că ai fost fricos, vei învinge în ziua de astăzi, dar altcineva îți va lua laurii victoriei, respectiv o femeie. Și când Sisera a fugit, știți că ea el a fost cea care depostește și sigur îți dau și de băut. I-a dus unt, i-a dus de băut lapte. Și când a dormit ăsta repede, a luat ciocanul, țărușul de la cort, umbla cu cortul. Și el a împlântat în templă și l-a omorât pe conducător, pe Sisera. Și cântarea pe care o face Deborah spune în Judecători, acolo este Judecători 5, cântarea Deborei, binecuvântată ești tu între femei, referitor la el. Deci nu era ceva neobișnuit să spui unei femei care se bucura de un respect deosebit că este binecuvântată între femei. La aceasta se referă. De asemenea, în privința harului, Maria nu este înmagazinatoare de har, adică nu este rezervor de har, așa cum este Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru că în versetul 28 spune îngerul, ți s-a făcut mare har. Harul care? Harul ca ea, deci nu merita, dar putea să fie, erau mai multe fete probabil pe care Dumnezeu putea să le aleagă să fie în rolul lui Maria. Dar ei s-a făcut har sau favoare. Înțelegeți? Deci ce înseamnă lucrul acesta? Că nu era meritul ei. Și oricât a fost de curată, ea n-a fost aleasă în primul rând din cauza faptelor ei. Și noi spunem că a fost curată, dar n-a fost fără păcat. Pentru că o să vedem mai încolo. Ea îl numește pe Dumnezeu Mântuitor. Deci i s-a făcut o favoare nemeritată. De unde știm? Mai o vedem că ea a perseverat în credință, așa cum un creștin își demonstrează mântuirea, nu când vine odată și ridică mâna și se botează și nu-l mai vezi, ci când umblă cu Domnul tot restul vieții. Păi uitați-o în Cana, din Galileea la nuntă, e cu Domnul Iisus. Dar numai la nuntă și la cruce, da? O vedem cu Domnul Iisus. După înviere, o vedem în odaia de sus, în Fapte capitolul 1. Deci asta ilustrează că Maria a fost o credincioasă care a perseverat. Ea n-a zis, acum eu am fost aleasă, gata. Și ea a înțeles că trebuie să umble tot restul vieții perseverând în credință. Dar și alegerea ei a fost limitată, pentru că Maria a fost aleasă pentru ceva special. Îngerul i-a spus că va naște. Deci la aceasta s-a limitat alegerea ei, nu să mijlocească. Fapte 4 cu 12 spune că nimeni altul nu este mântuire. 1 Timotei 2 cu 5 este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Cum faci cu aceste versete din Biblie atunci dacă spui că Maria este mijlocitoare? Le rupi din Biblie? Ce alte pagini mai trebuie să le rupem din Biblie? Deci, nu putem atribui nimănui o lucrare decât dacă a mandatat-o Dumnezeu. Concepția imaculată, faptul că a fost concepută în mod imaculat. Din nou contrazice Biblia. Ce spune Roman 3 cu 23? Căci toți, ce înseamnă toți? Câți dintre oameni? De aici câți? Din Baia Mare câți? Din România? Din lume? Toți. Și Maria. Poate ea n-a păcătuit așa de mult ca și noi. Așa cum, de exemplu, între noi. Poate în mod sigur. O fată care se dă Domnului, Lisa sau Camelia sau alta, de tânără. Ea nu poate păcătui cât o păcătuit unul care s-a pocăit la 50 sau la 60 de ani sau la 70 de ani. În mod sigur, nu reușești să faci atâtea păcate. Dar când Dumnezeu mântuie, n-are poartă pentru păcate până la 50 de ani, păcate de o tonă, de 10 tone, de o chilă, așa mai departe. Că plata păcatului este moartea. Ajunge să faci un singur păcat, să fii despărțit de Dumnezeu. Exact în felul acesta și Maria. Noi nu discutăm cantitatea păcatelor ei, dar din punctul lui Dumnezeu de vedere, ea intră în acești căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Apoi în Luca 1:47, Maria, 4:7 mi se pare, mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Dacă Maria ar putea să mântuiască, de ce ar spune Dumnezeu Mântuitorul meu? Ce nevoie are un mântuitor? N-are nevoie de alt mântuitor. Nu? Dar Maria i-a cunoscut mai bine ca noi și eu cred că ea se supără foarte tare acolo unde este când vede cât de greșit au înțeles oamenii rolul ei. Și dacă ar veni astăzi pe drumurile noastre, pe străzile noastre, ar străga către norodul care umblă și opriți-vă și ascultați de Dumnezeu. Sunt sigur că ar face lucrul acesta. Apoi, perpetuarea fecioriei. Adică faptul că ea a fost fecioară până la naștere și că a rămas fecioară și după naștere. Este concepția perpetuării fecioriei. Vine din neînțelegerea rolului ei, că în Matei 1:25 se spune că Iosif n-a cunoscut-o și a mai spus cu alte ocazii că verbul a cunoaște în Biblie face referire directă la relațiile intime. Și în Vechiul Testament se spune a cunoscut-o și a avut un fiu și așa mai departe. Până ce? Indică într-adevăr că Maria a fost fecioară până la nașterea Domnului Iisus. Lăsați un pic. Noi nu o jignim pe Maria când spunem că ea n-a rămas fecioară. Pentru că acesta este un lucru natural. Noi nu jignim, așa cum noi nu jignim nicio altă femeie când spunem că după ce a născut, ea, bine, femeile nu sunt fecioare nici înainte de a naște. Da? Dar pentru că aici diferă Maria. Concepția a fost supranaturală, însă nașterea a fost normală. Deci concepția a fost supranaturală, cum? Pentru că n-a participat bărbat, ci, spune, mi se pare că versetul 35, dacă nu mă înșel, Duhul Sfânt, puterea celui prea înalt te va umbri. Deci conceperea lui Iisus Hristos a fost supranaturală, nașterea a fost o naștere normală. Așa cum toate femeile noastre în majoritate nasc. Și nu este o jignire a Mariei, așa după cum nu jignim pe niciuna dintre femeile. Nu cred că se simt jignite dacă le spui că după ce au născut, ele nu mai sunt fecioare. Nu este o jignire. Pentru că este un lucru natural și o realitate. Rolul Mariei s-a încheiat în clipa în care ea l-a dus pe lume pe Iisus Hristos. Apoi, în Matei 13, este o referință pe care nu avem cum să o ștergem din Biblie, Matei 13:55, sunt dați pe nume 4 frați ai Domnului Iisus, el fiind cel mai mare. De această dată, Iosif și Maria, trăind ca și un cuplu normal care a avut alți copii. Deci sunt numiți 4 frați pe nume, sunt indicate cel puțin 3 surori, nu li se dau numele, dar de unde știu că sunt 3? Pentru că nu se folosește numărul dublu, ci se folosește numeralul. Deci erau cel puțin trei surori. Acest concept, că i-a rămas în continuare fecioară, deteriorează concepția biblică despre căsătorie, inducând faptul că relația de căsătorie ar fi ceva rău. Iar vreau să vă spun că aceasta era o concepție păgână. Erau religii păgâne care susțineau ideea asta că unirea dintre bărbat și femeie sunt ceva rău. Ridicarea la cer. Domnul Iisus spunea în Ioan 3 că nimeni nu s-a suit în afară de Fiul omului. Sau în Evrei 9:27, faptul că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Indică faptul că toți, cu excepția generației care va trăi când va veni Domnul Iisus, și ne spune Pavel în Tesaloniceni că aceia nu vor muri, ci vor fi schimbați și nu vor gusta moartea. Doar generația care va fi în viață în momentul în care va fi Domnul Iisus. Cei la urmă, pentru că întâi vor învia cei care au adormit, deci cei care au trecut prin moarte fizică. Sau rugăciunea către Maria. Oricât căutăm în Biblie, când ucenicii au spus Domnului Iisus, învață-ne să ne rugăm. Domnul Iisus spune în Matei 6 așa, iată cum trebuie să vă rugați. Marie, născătoare, cum zice? Tatăl nostru care ești în ceruri. Uitați-vă, vă rog, după aceea în toată Biblia. Uitați-vă cum s-au rugat apostolii. Stăpâne, Doamne! Cum se rugau ei? Da? Și veți vedea cui anume s-au adresat. De asemenea, și când lucrăm, când manipulăm acest termen de născătoare de Dumnezeu. Iisus Hristos era Dumnezeu dintotdeauna. Nu era nevoie de Maria ca Iisus să fie Dumnezeu, pentru că El era dintotdeauna. Înțelegeți? De aceea e important cum lucrăm, foarte periculos, cum manipulăm acest termen de născătoare de Dumnezeu. El s-a întrupat, Domnul Iisus, ca om, dar nu din cauza Mariei. El era Dumnezeu, da? Nu din cauza Mariei, ci din cauza lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Versetul 35, hai să-l vedem din capitolul 1, zice așa. Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Deci nu din cauza Mariei, înțelegeți? Foarte frumos explică versetul 35. Nu din cauza... Ea putea să nască așa cum nasc toate femeile de pe pământ. Un așa copil, da? Cu natură umană. Dar versetul 35 explică îngerul. De aceea Sfântul care se va naște va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Nu pentru că ai tu ceva grozav, ci din cauza faptului că Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Deci, Maria n-a avut un merit anume în faptul că cel pe care l-a născut era Dumnezeu. Nu. Acel merit a fost meritul lui Dumnezeu în exclusivitate. Bun. Și atunci, haideți să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Care au fost câteva poziții importante. Mai întâi, poziția Domnului Iisus. Cum a tratat-o Domnul Iisus pe Maria? Bineînțeles că a tratat-o așa cum orice om, orice fiu ar trebui să-și trateze mama. Domnul Iisus și din această privință a fost un model, cum și-a tratat mama. Dar, interesant, în Ioan 2:4, la nuntă când vine Maria și parcă vrea ea să preia controlul, Domnul Iisus face un lucru, zice, femeie, ce am a face eu cu tine? Ma, femeie nu este un titlu jignitor. Paul, când se mai supără câteodată, zice către mama lui, femeie. Eu mai în glumă, mai în serios, decât vezi că și Domnul Iisus a zis așa către Maria. Dar Domnul Iisus n-a zis de nervi, Și el n-a desconsiderat-o deloc, ci a vrut să arate că el este în control. Că există o delimitare între ea și el în privința lucrării pe care el o are de făcut. În sensul acesta a spus, ce am a face eu cu tine? Pentru că avea multe lucruri de a face, dar în privința acelui lucru, Maria nu putea să-l ajute nici cum pe Domnul Iisus să transforme apa în vin. Domnul Iisus a reușit să facă singur. El eventual lucrează cu oameni, exact cum a fost cu ucenicii. Ce? Domnul Iisus, credeți că nu putea să împarte el pâinea și peștii la cei 5.000 de oameni de a dat pâinea și peștii? Nu putea. Păi, cu sigur, atunci de ce le-a dat-o? Păi, cum știm? Păi, dacă cei mai mare lucru, să mulțești 5 pâini și 2 pești sau să îi împarți? Cei mai mare? Evident. Păi, dacă putea să facă, de fapt, nici nu era o minune. Deși mă gândesc că dacă erai om, te cam dureau picioarele să mergi pe la, și la o nuntă. La nuntă, la Mioara și la mea, eu se vreo 2 acolo. Dar n-am fost așa mulți, nu știu câți am fost. Dar totuși la 5.000. Da? Domnul Iisus iubește colaborarea. El n-ar putea să facă să audă toți oamenii Evanghelia. Zice, așa de tare vă iubesc pe voi, că eu cu voi aș vrea să fac lucrul acesta. De aceea zice, ce frumoase sunt pe munți picioarele celor ce vestesc pacea. Că exact când faci tu, când n-ai văzut, când faci un bine ceva, parcă ți se umple inima de satisfacție. Nu există mai mare plăcere decât vezi că Dumnezeu te folosește să vezi un om, la mântuirea unui om. Este un sentiment extraordinar. Cu nimic nu se poate compara sentimentul și senzația aceea. În Matei 12, când vin și-l caută, în ultimul pasaj, când vin și-l caută mama și frații lui, Domnul Iisus nici se duce afară, am predicat-o atât de aici. El stă în casă și n-am, ca și cum el n-ar avea, nu că nu-i, că era mândru și ca budulea taichii, nu voia, era rușine de tatăl său de la țară, nu din cauza asta, ci el ce-a făcut? El a definit familia sa ca totalitatea celor ce fac voia lui Dumnezeu. El n-a vrut pe nepotisme de felul acest. Nu, haideți, veniți aici în față, stați pe scaune. Știm că nici nu a discutat cu frații lui până ei, cam după învierea lui, s-au convertit și ei și au început să umble serios cu Domnul. Până atunci îl criticau. Luca 11, de asemenea, când vine o femeie și știți cum este stilul. Nu ajungi la predicator, ești pe lângă mama lui. Și vine o femeie și ce să zică și ea? Ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțele pe care le-ai supt. Și Domnul Iisus se uită spre ea, nu zice nimic. Și zice, ferice mai degrabă de cine ascultă, de cine împlinește. Și continuă, da? În Luca 11, 27 cu 28. Dar, interesant, nu doar Domnul Iisus, nici apostolii nu i-au acordat un loc special. Ultima referință pe care o întâlnim în Biblie cu privire la Maria este în Luca, în Fapte 1 cu 14. Și un lucru interesant, acolo se spune că acum erau în odaia de sus și zice erau. Și enumeră pe toți apostolii. Ia să vedem cum scrie. Da, enumeră pe apostolii și zice toți aceștia, deci apostolii, stăreau cu un cuget în rugăciune, în cereri, împreună cu femeile, care? Femeile care au umblat cu Domnul Iisus, probabil, da? Și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Deci, cam pe la urmă, Maria. Și frații lui, de asemenea, urmă, de ce la urmă? Pentru că așa le era locul, că veniseră ultimii la credință, frații lui. Deci, dintre aceștia, ultimii. Deci, era una din ei, fără un rol central, fără o implicare specială, nici nu vedem când l-au ales pe, când în locul lui Iuda l-au ales pe Matia și au tras la sorți după ce s-au rugat, acolo este ultima tragere la sorți. Nu au zis, nu, Maria a aruncat zarurile. Nu, că are mână imaculată sau nu știu ce. Nu, nu i-au tratat-o, nu i-au dat însărcinări speciale. Nu i-au făcut cereri sau rugăminți speciale. Și apoi, scriitorii Noului Testament, de asemenea, nu vi se pare interesant că niciunul nu scrie despre ea, cu excepția lui Luca? Ori dacă Dumnezeu ar fi avut o lucrare specială cu Maria, credeți oare că Duhul Sfânt a omis, a uitat, se inspire pe autorii Noului Testament? Atunci ne putem întreba dacă ei au uitat un lucru așa de important de spus despre Maria. Ce au mai uitat ei? Oare n-au mai uitat și alte lucruri? Și poate ți le dă ție, Domnul, acum să ne le zici, că le-au uitat ei. Vedeți care sunt implicațiile? Biserica primară, de asemenea, n-a tratat-o special. Avem aici multe biserici în Noul Testament, dar nu numai, din Ierusalim până la Efes și în Corint, și biserici mai bune și biserici mai rele, înțelegeți? Spiritual. Dar niciuna n-a vorbit despre Maria și nu i-a acordat atenție specială. V-am spus că abia în secolul IV se aduce în atenție persoana Mariei. Oricând vrei să aduni probe pentru stabilirea unui adevăr, se iau în considerare probele, martorii și împrejurările cele mai apropiate de eveniment. Corect? Deci așa e în calcul. N-ai văzut un martor, ți-l aduci acolo numai bunica, știi, de unul care l-a întrebat și a zis, da, ai văzut? Nu, dar am auzit. Da. Și povestea e mai lungă. Deci trebuia să ai date cât mai aproape de acea împrejurare. Și în final, care ar fi câteva atunci, că doar, nu doar de dragul de a stabili un adevăr, deci aceasta în primul rând, dar sunt câteva pericole esențiale în adorarea Mariei sau în concepția pe care o parte a creștinismului o are astăzi despre Maria. Pe de o parte, noi comitem acea amestecătură, acel sincretism religios. Când facem ce nu scrie în Biblie, noi aducem amestecătura aceea din păgânism. Vă dați seama, deși de la învierea Domnului Iisus Hristos au trecut 2000 de ani, după mai bine de 2000 de ani, noi n-am reușit să ne dezbrăcăm de fondul păgân pe care l-au națiunile noastre. Noi readucem în secolul 21 practici păgâne de mai bine de 2000 de ani. De asemenea, prin concepția despre Maria de astăzi, se lovește puternic în imaginea familiei. Familia este prezentată ca ceva greșit, este prezentat ca ceva doar tolerat, da? Și nu ca și ceea ce Dumnezeu de la început a făcut din Eden, că omul nu este bine să fie singur și porunca divină, mandatul de a creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Da? De asemenea, imaginea lui Iisus Hristos este depreciată. De ce este nevoie să îi te adresezi lui Maria? Nu trebuie să te întrebi. Este cumva Domnul Iisus rău? Poate să facă lucruri și nu vrea? Vrea, dar nu poate pentru că este ocupat? Ar vrea, dar nu le poate pentru că este neputincios? Deci atunci noi punem la îndoială unicitatea Lui, valoarea lucrării Lui, pentru că doar El este Dumnezeu și doar El este ispășitorul, Cel care a murit. Dar se pune la îndoială și dumnezeirea Sa. Pentru că noi îl tratăm pe Hristos ca și pe un om atunci. El merg prea mulți. Sau mama este mai îngăduitoare. Iar putea interveni, se spune, pe lângă fiul ei. Dar Hristos, pe lângă Hristos nu trebuie intervenit, că El este atotputernic. Deci El este perfect. Dacă înțelegem noțiunea de perfect, nu mai ai ce să adaugi, nu mai ai ce să faci, nu mai ai ce să repari. Apoi problema închinării. Noi ajungem să ne închinăm creaturii în locul Creatorului. Vreau să vă spun și lucrul acesta, că teologii ortodoxi fac distinție Dacă am vorbit cu unul aici, ar râde și zice, nu e așa, pentru că noi facem distinție între închinare și adorare. Dar în mintea omului de rând se creează confuzie. Ba chiar acești termeni sunt confuzi și poți foarte puțin, aproape deloc, să faci distinția între cele două noțiuni. Diluarea standardelor morale este altă implicație. Pentru că observăm că în lumea care practică și are o astfel de credință, normele morale sunt mai joase. Normele morale sunt mai joase. În biserică ortodoxă nu te cunună dacă mireasa este însărcinată. Așa scrie la carte. Dar de când s-au inventat mărcile și dolare și euro, se face excepție. Te face. Dacă te sinucizi, te îngroapă la marginea cimitirului. Da, dar dacă ești mai cunoscut și așa mai departe, se face excepție. Se face. Se face. Deci, în practică, în realitate, standardele sunt jos, jos, jos. Pentru că Iisus nu este de acord, dar pot specula unii, o să fie mama. Mama intervine. Și atunci îți dă o portiță, se strecoară o portiță pentru păcat. Așa cum se întâmplă cu unii copii, da? Un părinte poate e mai îngăduitor. De regulă se zice că bunicii sunt mai îngăduitori. Vreau să, de asta bine să fim un pic mai departe, că le comandă părinții. Și poate nu toți bunicii care sunt aici, nu. Dar, de regulă, bunicii, dintr-o dată, că pe copiii o instruit, eu văd așa, dar lasă-l, că și tu ai fost și nu știu ce, și este de multe ori îngăduitor și deformează caracterul. S-au spus, unul dintre părinți, așa mai departe. Și se poate ca să avem, să existe aceeași mentalitate. Dacă noi admitem de asemenea ca normă și altceva decât Biblia, ce garanție avem că învățătura este sănătoasă și nu urmărește interese subiective și obscure? Sau ce garanție avem că un concept definit astăzi nu se va schimba mâine? O altă implicație este idealizarea personajului feminin. Și așa noi trăim într-o eră în care femeia este ridicată și se spune mereu că este egală cu bărbatul, și peste, și apare ca și o sfidare împotriva structurilor de autoritate pe care nu eu le-am stabilit, ci Dumnezeu le-a stabilit. Și există prin asta o idealizare a personajului, a portretului feminin, da? În persoana Mariei. Da? Pictorii au fost inspirați de aceste concepții și au mare influență. Eu v-am mai spus că artiștii, sunt mulți artiști, au capacități artistice deosebite. Și avem în lume, da? Dar sunt teologi proști. Și din cauza asta, imaginea influențează foarte mult, da? Pe cei care au pictat-o apoi pe Maria, așa, idealizând portretul ei. Și Domnul Iisus era mic, așa, în brațele ei, sugerând, ea este proeminentă în acele tablouri. Ori Domnul Iisus nu-i tot copil, că El a crescut și este în cer acum. Slăvit să fie Domnul. Deci când înțelegem rolul pe care Dumnezeu l-a dat Mariei, nu trebuie să ne simțim afectați, nu trebuie să simțim că o jignim, ci trebuie să fim mulțumitori și supuși planurilor lui Dumnezeu, mândri că Dumnezeu a ales să coopereze cu unul din noi, cu omul în desfășurarea planului său de mântuire al oamenilor. Deci, din acest punct de vedere, noi ne mândrim cu Maria și credem, spunând cu atât, că dacă femeile din țara noastră ar imita caracterul ei, ar avea numai binecuvântare. Credem că dacă fetele din țara asta ar căuta să copieze caracterul și comportamentul lui Maria, atunci țara noastră ar arăta cu totul altfel, dar lucrurile nu se întâmplă așa. Așa că Noi poate nu facem aceste lucruri, dar tu ești protestant. Prin natura ta de credincios evanghelic, tu ești chemat nu doar să protestezi împotriva greșelilor din viața ta, ci împotriva greșelilor pe care le vezi în societate. Dumnezeu te cheamă să fii combativ. Orice abatere de la adevăr trebuie observată și taxată de oamenii lui Dumnezeu. Trebuie afirmat adevărul. Pentru că dacă nu, mâine, poimâine, multe alte concepte, cum de fapt s-a și întâmplat, vor fi depreciate. Se vor ridica în biserica noastră oameni care vor spune lucruri care nu sunt în conformitate cu adevărul. Și dacă nu stăm lângă Biblie, atunci nu vom putea să spunem că lucrurile acelea nu sunt așa cum sunt scrise aici. Dumnezeu să ne ajute să avem acest spirit veghetor. Amin. Dumnezeu să ne ajute cu acest spirit combativ. Amin. Să cunoaștem cuvântul și mai ales să trăim cuvântul. Amin. Amin. Pentru că am observat că oarecum stereotip ne rugăm în același fel în ultimul timp, vă chem din nou ca și pastor să mai încălcăm câte un pic regula și să folosim 3-4 minute ca să ne rugăm toți. Așa că în secundele următoare ne îndreptăm înspre cel de lângă noi și formăm grupulețe de cel puțin 3, de 3 persoane, vorbim puțin înainte despre anumite motive pe care le avem fiecare și apoi folosim această ocazie ca să ne rugăm cu toții.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereșin.